Kapitola 13. Drak. Tomáš spěchal. Chtěl si aspoň chviličku vyšetřit pro sebe, aby se mohl v klidu nadechnout svěžího vzduchu, ještě jednou se vykoupat a trochu popřemýšlet o dračí stezce. Tomášovi se totiž přemýšlelo mnohem líp, když byl sám. Přestože měl prázdné ruce a nemusel brát ohled na Alžbětku a Otíka, kteří se na úzkých místech báli, předpokládal, že půjde rychle. Přesto mu trvalo hodně přes hodinu, než dorazil na místo, odkud už viděl konec stezky. Tam se zastavil, aby nabral dech a setřel pot, který mu stékal z čela do očí. Právě zvedal ruku k obličeji, když ve skalách daleko za ním zadunilo, jako by se utrhla špička hory. Pak bylo ticho. Tomáš zůstal stát jako přibitý, neodvažoval se ani pohnout, ani hlasitě dýchat. A potom, po dlouhých minutách falešné naděje, kdy už začínal doufat, že se nic zlého nestalo, se ze dna propasti zvedl řev. Tak ho vzbudili. Zbudili ho. Vzdychl a sesul se zády ke skále. Najednou byl unavený, ztratil sílu cokoliv dělat, o čemkoliv přemýšlet a strašně si přál být doma, kde by se mohl před celým světem schovat do postele. A drak řval a ozvěna jeho řev násobila znovu a znovu ho vracela nahoru na stezku, až konečně všechno stichlo a v tichu se Tomáš schopil. Opatrně se vyklonil přes okraj srázu a pohledl dolů, protože sedět tady jako bez života nemělo smysl. Na dně propasti nespatřil nic, jen kameny se bijaly pod úpatím skal a z té výšky vypadaly jako oblásky ve vyschlém korytě řeky. Drak musel být někde dál, asi pod místem, kde opustil Michala, Alžbětku a Otíka. Tomáš chvilku váhal, jestli se k ním nemá vrátit. Trochu se bál, že mu drak odřízne zpáteční cestu, až sejde dolů do údolí. Ale když už s ním musíme zápasit, ať přitom aspoň nemáme žízeň, rozhodl se nakonec a přidal do kroku. Když dorazil na místo, odkud se mu měl otevřít výhled na zelené údolí, zůstal zmateně stát. Nejprve ho napadlo, že zabloudil, že si nějak spletl cestu a rozpačitě se ohlédl. Ale nespletl se. To se jen údolí k nepoznání změnilo. Tam, kde se dřív zelenala tráva a husté keře, viděl jen kamenitou pláň podobnou té, kterou právě přeběhl. Po potůčku nezůstalo ani stopy a místo jezírka vjezel v zemi okroulý hluboký kráter plný šedých a černých kamenů. Tomáš se rozhlížel a bylo mu těžko. Pochopil, že je zbytečné chodit do jeskyně. I kdyby nechali v konvici trochu nedopitého čaje, už by ji nenašel. A nenašel by ani lůžka z mechu, ani hrnečky ve skalním výklenku, nic. Jen pustinu, kterou vymysleli. Dříve krásné údolí vypadalo jako na jejich mapě. Bylo pusté, kamenité a šedé, jako lávové pole. Tomáš přivřel oči. Pod rozžhavenou oblohou, sevřenou vysokými štíty hor, si připadal malý a osamělý. Otočil se a spěchal za sourozenci a Otíkem. Asi po dvou hodinách namáhavé chůze je nalezl tam, kde je opustil. Seděli daleko od sebe, mlčeli a koukali do země. Ani jednomu se nechtělo pohlédnout Tomášovi do očí. Michal měl zlost na Chocholouše a mrzelo ho, že se nechal vyprovokovat. Alžbětku trápil ten rozbitý džbán. A Otík, kdo ví, o čem soustředěně přemýšlel. Konečně Michal řekl, pohádali jsme se, je mi to líto. Tomáš se nadechl a počítal v duchu do 10. Byla to osvědčená metoda, jak zachovat klid, když se mu chtělo někomu něco vyčítat a potom se zeptal. Není v pravidlech nějaký háček, nějaká klička, něco, co by nám umožnilo draka obejít? Pořád o tom přemýšlím, zavrtěl Michal hlavou, ale nic takového tam není. Alžbětka měla strach. Ukázala dolů a špitla. Je pod námi a čeká, až se pohneme. A strašně smrdí. Dobře, že jsi tady. Aspoň se už můžeme napít. A teprve teď, když Alžbětka mluvila o vodě, si uvědomili, že Tomáš nic nenese. Kde máš čajník? Vydechla Alžbětka. Tomáš pokrčil rameny. Nebyl tam. Nebylo tam nic. Jen skály a kameny. Vyprávěl, co spatřil v údolí a jak si zpočátku myslel, že zabloudil. Když skončil, nebylo nikomu do řeči. Kdo ví, jak dlouho by seděli jak zařezení a mysleli na to, že bez vody daleko nedojdou, i když se nakrásně zbaví draka. Kdyby je nespamatoval zvuk, který se ozval z propasti. nepříjemný, škrábavý a pronikavý. Zvuk, jako kdyby někdo přejížděl obrovským nehtem po okenní římse. Alžbětka se lekla. Snad ta příšera nešplhá k nám. Tomáš opatrně popolzl po břiše k okraji stezky. Na podruhé nebylo tak těžké pohlednout dolů, zvlášť když byl na draka trochu zvědavý. V propasti zpočátku rozeznával jen balvany, potom ho upoutal nějaký pohyb a když si ho oči zvykly na hloubku, rozeznal tři hlavy na kmitajících krcích, které vyrůstaly z nestvůrného šedozeleného těla. V zápětí ho do nosu udeřil zápach jako na smetišti za parného dne. Tomáš se otřásl. Obluda se opírala jedním pařátem o skálu a nepříjemný zvuk byl od toho, jaký drápy klouzaly po kamenech. Jen se rozhlíží, řekl a rychle se stáhl do bezpečí horské stezky. Nahoru nemůže, ještě štěstí, že jsi mu otíku nenakreslil křídla. Otík na to neřekl nic, mlčel od chvíle, kdy se pohádal s Michalem. Za to Alžbětka ukázala prstem do propasti a zeptala se, jak vypadá. No, zaváhal s odpovědí Tomáš, protože nechtěl sestru zbytečně lekat, ale nemohl jí ani planě utěšovat. Jako na naší mapě, jenom je o hodně větší. No tak to je teda pěkně hnusnej. Alžbětka zabodřila hlavu do dlaní. Vůbec se netěšila na okamžik, kdy bude muset na draka pohlédnout. Tomáš se zamyslel. Vlastně už chápu, proč se naše údolí změnilo. Kdyby tam pořád byla tráva a voda a pohodlná jeskyně, nic by nás odtamtud teď, když jsme zbudili draka, nedostalo. Snad bychom tam dokonce umřeli hlady. Takhle musíme dál, ať chceme nebo ne. Tomáš měl pravdu, museli dál, ale nikomu se do dalšího putování nechtělo. Trvalo hodně dlouho, než se zvedl Michal. Tak jdeme, když to jinak nejde, řekl s povzdechem a očima loupl po otíkovi. Ovšem ty tři poslední pomeranče nesu já. Jak postupovali kupředu, občas dola zaslechli škrábnutí drápu o kámen. Drak s nimi držel krok, to bylo jisté. A kdyby pohledli do rokle, určitě by ho spatřili přímo pod sebou. Asi po 150 metrech začala stezka klesat. A když překonali další ohyb, spatřili její konec. Ústila do pouště snad 3/4 hodiny chůze od místa, kde se pohádali. Nahlas nikdo nic neřekl, ale všichni mysleli na to, jak málo by stačilo a bývali by byli z nebezpečí venku. Nedaleko svého ústí se stezka rozšiřovala v okrouhlou, téměř rovnou plošinu. Tam se zastavili. Teď draka viděli zřetelně, už to nebyla žádná ještěrka hluboko dole, ale nestvůra pokrytá měnavými šupinami s drápy a silným ocasem. Dívala se mě s chytralýma očima, které by se podobaly lidským, kdyby nebyly tak studené a kruté. Ale větší děs než oči budily tři temné koruny z hroty, každá na jedné hlavě, přesně tak, jak to otík nakreslil. Už na papíře vypadaly zlověsně a tady v poušti dodávali drakový výraz moci a síly příliš velké na 4 děti. No, to je teda krasavec. Hezčího si ho otíku snad ani udělat nemohl, řekl Michal. Ne, že by se chtěl hádat, jen měl o trochu menší strach, když mluvil takhle. Otík neodpověděl. Tváří v tvář drakovi se cítil bídně a nebylo mu do řeči. Zatím na ně drak nemohl. Stezka byla příliš úzká, aby po ní vylezl a po hladké skální stěně se na plošinu vydrápat nedokázal. Byl ale blizoučko. Tak blízko, že se Alžbětka bála mluvit na hlas, protože měla pocit, že drak rozumí každému jejich slovu. V obličeji bílá jako křídla jen špitla. Až sejdeme dolů, sežere nás. Tomáš rázně řekl, nemá smysl tady stát a koukat na něho. Sami na něj nestačíme, to je jistý. Zavolám pomocníka. Ne, to nejde, protestoval Michal. S pomocníky musíme šetřit. Chocholouš žádného nemá, protože ho nechtěl. Takže nám zbývají jen 2. Jednoho potřebujeme na cestu pustou plání, jinak se přes most všichni nedostaneme. A ten druhý nám musí pomoct domů. Nemůžeme jednoho pomocníka vyplýtvat na draka. Tomáš se na bratra podíval. Sám si říkal, že v pravidlech není žádný háček, musíme draka zabít. Jenže holýma rukama nebo kamenama to asi nepůjde. Počkáme na noc, řekl Michal. V noci třeba usne a my kolem něho nepozorovaně proklouzneme. Popravdě řečeno, sám si od svého plánu moc nesliboval. Ale vyčítal by si, kdyby neskusil každou možnost, která dávala jakous takou naději na úspěch. Alžbětka pochybovačně zavrtěla hlavou. Máme jen 3 pomeranče a k pláni je podle mapy ještě pořádný kus cesty. Budeme mít hlad a žízeň. Zdychla, protože obrovskou žízeň měla už teď. Jeden pomeranč sníme dneska večer a se 2 musíme k pusté pláni vystačit. A odtamtud je to ke studni jen kousek, stál na své Michal. Marníme čas, povzdechl si Tomáš, ale nahlas nic neřekl. Když si jeho bratr vzal něco do hlavy, nemělo smysl ho přesvědčovat. Než by plýtval silami, raději si lehl obličejem ke skále a stočenou košili si strčil pod hlavu.